yetleyer azatlık radyosu. Aksamat hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Sün 2025 yılın 4. iyunu, Etten'in çarşında günü. Sünkü programımızda Balkan'da MHM, fil sebepli hakimiyetten kümük soranları soruğu çeker. Havarçı Daşoğlu yaşayıcının özünü otinin asağına taslandığını aydar. Ve belik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men, Merdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Ukrayna'nın hovsuzluk kulluğu, yani SBU, yurdun yürütü kulluğu tarafından geçirilen operasyonun neticesinde Krim Köprüsü'nün Suvastın'daki bir direğinin partladılandığını mealim etti. Kulluk 3. iyunda irden bolp geçen partlamanın videosunu hem çap etti. Soğun düğündeki direğlere ulu ziyan etti. Muna 1100 kilogramlık partladıcı terişte sebep oldu. Hazırkı vaqtda köprü helakçılık yağdayında deyip SBU'nun xabarında bellenýär. Şeýle de bolsa bu xabarın çap edilen vaqtında Russiýanyň Krasnodar kraýy bilen aneksiýa edilen Krimi birleşdirýän Krim köprüsi boýunça uloq hereketi açykdy. 3-nji iýun ýerden köprü takminan 3 sagatlap ýapyldy. Emma bu çäklendirmäniň sebäbi aýdylmady. Köplenç beýle ýagdaýlar dron ýa-da raketa hüjümi howpy sebäpli ýüze çykýar. Adam hukuklaryna gözegçiligi diýen onurça halkara guramy sol sanda Human Rights Watch guramy bilelikdäki beýanat bilen çykyş edip Gyrgyzstanyň häkimetlerini garaşsyz Klop neseriniň jurnalistlerini köçe bidunçylygyny açyk çağırs etmek boýunça bildirilen aýplamalary bada watya tırmağı we metbuata garşy repressiýalary bet etmäge çağırdy. Guramalar ýurdun asany garaşsyz metbuatlarynyň biri bolan bu nesere Basysyň gaýtadan başlanmagy bilen baglalykda çuňur alada bildirdiler. Beýanatda 28-nji 30-njy may aralygynda Gyrgyzstanyň häkimetleriniň Klop neseriniň häzirki we öňki işgärleriniň bir näçesiniň saklandygy, öýlerinde gözle geçirendigi we soragy çekendigi aýdylýar. Beýanatyň awtorlary häkimetleriniň tanqidi pikirleri basyp ýatyrmak üçin Jinayet kodeksiniň düzgünlerini giň manyda ulanýandygyny bellýärler. Hopsuzluk kulluklarının ruhsat bolmazdan öyleri dökmekten maslap, kameranın önünde ötün sorulayan videoları yazdırmağı, mezur etmeğe çelini görüyen çayarlarının yurdun içerki ve halkarı kanunçuluğuna karşı gelendiği aydilyar. Adam hukuklarını koruyucular bu çayarların yurttaki kararsız jurnalistikanı yok etmek boyunca yürüyte kurnulan kampanyanın bir bölü uzunluğunu nıktayarlar. 3-nji iýunda Güneýorta Koreýada geçirilen erki prezidentlik saýlawlarynda oppozisiýadaky Demokratik partiýanyň dala şäheri çepçi güýçleriniň wekili Li Cze-myon ýeňis gazandy. Ol eýýäm saýlawçylara minnetdarlyk bildirip, olaryň ynamyny ödejekdigini söz berdi. Sesleriň taf ählisiniň sanalmagy netijesinde Li Cze-myonyň saýlawçylaryň 49%-nyň goldawyny alandygy mälim boldy. Onun itaati bästesi häkimet başındaky konservativ raýat güýji partiýasynyň wekili Kim Mun-su takminan 41% set aldy. Saýlawlara gatnaşyk 79%-den hem aşy bolup, bu 1997-nji ýyldan bäri ýurtdaky iň ýokary görkezgiçi boldy. Erki saýlawlaryň öňki sirasynda öňki prezident Yoon Suk-yeolyň buyrugy bilen gysga wagtly harby ýagdaýyň girdilmegi bilen baglanykda ýurtda 6 aý çemesi siýasy durnuksuzlyk boldy. Netijede Yoona impeachment iglan edildi. Yoon bu çäresini beýlik sebäpleri bilen bir hatarda onuň öz sözleri bilen aýdylandy. Ýurdun çepçi oppozisiýasynyň kommunistik we döwlet garşy güýçler bilen gursalandygy bilen düşündirdi. Amerikanın prezidenti Donald Trump polot ve alümini import etmek boyunca gümrük tölöglörünün möçverini 25%-dan 50%-a çelini yukarılandırdı. Bu varada aktam havar veriyer. Tazı gümrük tölöglörü Britanya'dan başqa ähli yurtlardan getirilen import haritlarına değişli bolur. Resmi namada dasarı yurtların Amerikanın bazarını ardan bahali polot ve alümin bilen doldurandığı, seyle de polot importanın derecesinin ve dünyada onun artıkmaslık etmeginin Amerikanın içerki ıqtadiyetini qovsadiyandığı ve milli hopsuzluğu hopsalyandığı belliniliyar. Trump'ın pikritçe gümrük tölöglörünün yukurlandırılmağı Amerikanın polot ve alümin senagatını puhtolandırı.